Tänään on aika raflaava otsikko tälle opetukselle. Sehän kuuluu näin, että vaimon täytyy kuolla. Vaimon täytyy kuolla. No, meillä on tarkoitus, että nämä on tarkoituksellakin vähän raflaavia nämä otsikot. Ajattelin mielestä, toivottavasti näin Ilta-Sanomien reporteri eksyt tänne ja sitten huomenna luetaan, että mitähän täällä oikein opetetaan. Toisaalta ehkä voisi olla hyvä, että olisikin. Saataisiin vähän näkyvyyttä. Joo. Mutta me ollaan nyt käyty, meillä on 3 opetuksen sarja roomalaiskirjeestä tai vain luvuista 6, 7 ja 8 ja tänään mennään 7. lukuun. Ja roomalaiskirjat ylipäätään on sanottu kristillisen kirjallisuuden ensimmäiseksi suureksi teologiseksi teokseksi, vaikka se onkin kirjeen muodossa, niin siinä on kuitenkin evankeliumi esitetty tosi selkeästi ja johdonmukaisesti. Mulle noilla luvuilla, 6, 7, 8 erityisesti, tietysti koko roomalaiskirje. Aikanaan Luther taas sanoi, että jokaisen pitäisi osata se ulkoa ja vähintään lukea sitä aika useinkin läpi. Mutta mulle itselleni on ollut tosi iso merkitys noilla 6 ja 8 luvun sanomalla. Ja joitakin vuosia sitten, mä olin jo silloin paimenena tässä seurakunnassa, mä rupesin lukemaan erityisesti noita lukuja. Ja alussa niiden sanoma oli mulle tosi vaikea sisäistää. Se jotenkin tuntui, että mä en oikein ymmärrä tätä. Ja sitten mä rupesin opettelemaan 8 lukua ulkoa. 8 luvusta on sanotaan, että se on niinku semmoinen raamatun timantti oikein semmoinen. Se on ihan sitä parasta. Että jos jotain haluat joskus opetella ulkoa, niin aloita sieltä vaikka. Ja mulla oli tavoitteena opetella 1 jae päivässä. Ja mä oon aika huono oppimaan mitään. Että se oli mulla semmoista tankkaamista, hauki on kala, vähän niin kuin siihen rataan. Ja sitten kun toistaa 100 kertaa sen, niin sitten rupeaa muistamaan, että hauki on kala. Sitten ei vielä ymmärrä oikein, että mitä se tarkoittaa, mutta sitten jossain vaiheessa se rupeaa sitten menemään jo kaaliinkin, että mitä se tarkoittaa. Mutta niitä jakeita päntätessä mä huomasin, että se rupeaa ravitsemaan mua. Sieltä tulee semmoista selkeyttä ja semmoista rohkaisua, intoa ja voimaakin. Raamattuhan sanoo, että usko tulee kuulemista ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja jotenkin koki, että vaikka ei kaikkea niin kuin ymmärtänyt täällä, enkä välttämättä vieläkään ymmärrä, mutta jotenkin kun se menee tuonne sisimpään, niin siitä tulee semmoinen hyvä ja ravitseva olo. Ja mun rukoukseni on tänään, että tänään kävisi sillä lailla, että se ei jää vaan tänne meille pään tiedoksi, vaan että se saisi painua tänne sydämeen niin, että siitä tulee semmoinen elämää ravitseva ja rikastuttava voima. Jumalan tahto saisi tapahtua. Rötkö Mikko kävi viime kerralla 6 lukua läpi ja siinä puhuttiin moniakin asioita. Itse nostan nyt tässä vaan ihan kertauksenomaisesti lyhyesti. Siinä puhuttiin ainakin 4 kertaa tietämisestä. Ja niinpä nyt tiedetään sen edellisen opetuksen perusteella, että meidät on kastettu Kristuksen Jeesuksen kuolemaan. Me tiedetään se, että Jeesuksen omana meidät on yhdessä ristiin naulittu, ettemme enää palvelta syntiä. Me tiedetään, että Jeesus kuoli pois synnistä, ja niin mekin voidaan pitää itsemme synnille kuolleena. Ja sitten me tiedetään se, että ketä me totellaan, niin sen palvelijoita me ollaan. No tämä tietäminen itsessään ei tee autoaksi. On sanottu, että tieto lisää tuskaa myös. Mutta kuitenkin se tarjoaa mahdollisuuden katsoa elämää tämän uuden tiedon valossa nyt sitten. Seuraavaksi me mennään tuon 7. lukuun. Ja siinä Paavali aloittaa semmoisen allegorialla tai vertauksella avioliitosta. Siitä, kuinka uskova on vapautunut lainalaisuudesta tai analogiasta. Vai ettekö tiedä, veljet, minä puhun lain tunteville, että laki valitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää. Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä, mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. Sen tähden hän saa aviorikkojan nimeen, jos miehensä elässä antautuu toiselle miehelle. Mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista niin, ettei hän ole avionrikkoja. Jos menee toiselle miehelle. Niin veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleesta herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. lain, eli Mooseksen lain mukaan avioliitto on elinikäinen. Ja ainoa tapa, jolla sen avioliiton saattaa purkaa, niin on lakia rikkomatta, on se, että toinen tuon liiton osapuolista kuolee. Paavelin esimerkissä niin miehen kuollessa vaimo oli vapaa avioitumaan toisen miehen kanssa. Ja tämän analogian mukaan niin ihminen niin on luonnostaan naimisissa lain kanssa. Eli voisi sanoa, että ihminen on lakiliitossa. Eli ihminen on luonnostaan kuin vaimo, joka on tuomittu elämään lain alaisuudessa tai sen lain puolisona kuolemaansa saakka. Ja ainoa tapa vapautua siitä lakiliitosta on kuolla. Ja laki toisena osapuolella on nimittäin kuolematon. Kun Jeesus sanoi näin, että sillä totisti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Ja koska laki ei nyt sitten kuole, niin sitten vaimon täytyy kuolla. Kun annoit elämäsi Jeesukselle, niin sinä kuolit. Kun sut kastettiin Kristukseen, niin sä kuolit yhdessä hänen kanssaan. Ja nyt, kun olet yhdessä hänen kanssaan kuollut, niin olet kuollut vapaaksi siitä lakiliitosta. Et ole enää naimisissa lain kanssa. Et ole enää lain alla. Laki ei enää sido sinua. Sinua ei enää tarvitse täyttää lakia pelastuaksesi ja ollaksesi otollinen Jumalalle. Eli olet nyt vapaa olemaan toisen oma. Jarmo katsoo tiiviisti tuossa. Mä ajattelin, mitähän se ajattelee. Sano sitten heti, että nyt menee vielä pieleen. Jos. Joo. Eli olet vapaa olemaan toisen oma. Olet vapaa olemaan Jeesuksen Kristuksen oma. Olet vapaa elämään hänen kanssaan ja hänessä. Paavali jatkaa. Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme niin, että me kannoimme hedelmää kuolemalle. Mutta nyt olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina niin, että me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Laki näyttää ihmisessä olevan synnin ja syntisyyden. Eli laki näyttää, mikä on väärin. Laki kieltää tekemästä syntiä, älä tee. Ja nimenomaan sitten tämä lain kielto herättää meissä olevan synnin ja sen himot. Eli kielletty hedelmä houkuttaa aina. Mutta nyt Jeesuksen omana et enää olekaan lain alaisuudessa. Et ole enää lain kanssa liitossa ja niin synnillä ei ole enää vipuvartta sinuun. Ja nyt Jeesuksen omana voit palvella Jumalaa vapaana kaikesta lain vaatimuksesta. Niin, että et enää ole pelokas lain orja ja sen täyttäjä, vaan saat olla vapaa Jumalan lapsi. Ja vieläpä sellainen lapsi, jolla on läheinen suhde isään, lämmin suhde isäänsä. Eli taivaallinen isä on sinulle, muuten kun mä koko ajan puhun sinulle, mä tarkoitan myös itseäni. Taivaallinen isä on sinulle koko ajan isi. Taivaallinen isä on läheinen, hän on lempeä isä ja rakastava isä. Tähän kohtaan mä otan keskustelukysymyksiä, eli 2 kappaletta. Eli muutaman minuutin ajan voit keskustella vieruskaverin kanssa. Ei ole mikään pakko jutella, mutta tämä on mahdollisuus. Keskustellaan siitä, että mitä ajatuksia nämä sinussa herätti, nämä mitä mä äsken kävin tuossa läpi. Ja tuossa on 2 kysymystä, että miten ymmärrät sen, että olet kuollut? Tai mitä sinulle merkitsee se, että et ole orja? Oikeita vastauksia ei, no niitä on, mutta mä en niitä rupea tenttaamaan tässä. Mutta olkaa hyvä, keskustelkaa. En mä vieläkään sano, että mulla on kaikki tieto ja viisaus tässä asiassa, mutta jotenkin se tavalla, että siitä on tullut semmoinen elämänvoima ja semmoinen lepo siitä, että hei, että mä oon saanut kuolla vapaaksi synnin orjuudesta. mun ei enää ole pakko tehdä synnin orjana syntiä. Siihen mä kyllä lankeen välillä, mutta mulla on ikään kuin valta sen synnin vallan ylitse, koska mä oon saanut kuolla vapaaksi sen orjuudesta. Mutta joo, se ymmärtäminen, että ei ole enää lain vaatimusta alla, niin se on vapauttavaa. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kun pääsee laajalta pois, että se laki itsessä olisi jotenkin paha. Päinvastoin. Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se. Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta. Sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja. Sillä ilman lakia on synti kuollut. Minä elin ennen ilman lakia, mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta. Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhuskas ja hyvä. Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Pois se. Vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylenmäärin synnilliseksi käskysanan kautta. Jumalan lain käskyt, ne on hyviä. Jumalan tahto on hyvä. Jumalan käskyt, ne on pyhiä. Ja Jumala on oikeamielinen. Ja Jumala on pyhä ja hyvä, niin kuin hänen lakinsakin on hyvä. Ja Jumalan henki johtaa meitä elämään Jumalan lain mukaan ja tahdon mukaan. Eli henki johtaa kyllä siihen elämään. Ja nyt Paavali puhuu lain tunteville. Eli Rooman kristittyjen Raamattu oli vanha testamentti. Ja näin ollen he tunsi Mooseksen lain ja profeetat. Lain tarkoitus oli ja on siis osoittaa ihmisessä oleva synti. Mutta ratkaisu siihen ihmisten syntisyyteen tai ihmisen syntisyyteen, niin ratkaisu ei ole se, että lakia ei julisteta. Eli jos taistelet itsellesi ylivoimaisen synnillisen käyttäytymisen kanssa, niin ratkaisu siihen ei ole se, että muuttaa sen synnillisen käyttäytymisen. Ajattele, että se on ihan hyväksyttävää rakkauden nimissä. Vaan ratkaisu on nimenomaan siinä, että se synti sanotaan synniksi. Usein oman syntisyytensä kuuleminen, se ei ole useinkaan, se ei tunnu hyvältä, mutta kuitenkin sen päämäärä on hyvä. Ja sen totuuden kohtaamisen tarkoitus on johtaa nimenomaan Jeesuksen luokse. Jeesus Kristus on vastaus synnin ongelmaan. Ja Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Sen sijaan, jos ihminen turvaa omiin ansioihin Kristuksen sijaan, se on syntiä jo. Eli on emä synti hyljätä Jeesuksessa Kristuksessa tarjottu pelastus. Sen hylkääminen, se on kapinaa Jumalaa vastaan, jota sitten seuraa kaikki muut synnit. Se voi olla rahahimoitseminen, pahan puhuminen, kaikki raamatulliset avioliitto, ulkopuoliset seksisuhteet, uushenkisyys, jooga, meditaatio, astrologia, enkelihoidot, tarot, kortit, riitaisuus, vihanpito, kateus, juonittelu, juopottelu, yleensyönti, viihteen ylikulutus. Sitä syntilistaa voisi jatkaa kuinka loputtomasti vaan. Mutta kuitenkin sen kaiken synnin palkka on kuolema. Laki siis on hyvä, koska se osoittaa synnin, joka johtaa kuolemaan. Mutta sitten, taas se lain noudattaminen ei kuitenkaan pelasta meitä. Laista ja niistä käskyistä, niin ei niistä tule meille voimaa vaeltaa oikein. Vaikka mä kuinka tarkkaan tiedän, että noin ja noin pitää elää, mutta ei siitä tule voimaa. Ei tule päinvastoin. Se tekee suorastaan voimattomaksi, koska tajuaa sen oman voimattomuuden sen lajan edessä. Ja seuraavassa Paavali kuvaa sitten sisimmässään kokemaa taistelua. Varmasti jokainen Jeesuksen oma voi samaistua tähän taisteluun. Ja laskepas tässä, kuinka monta kertaa tässä seuraavassa tekstissä, ollut kyllä jo aikaisemminkin, mutta nyt erityisesti tässä käytetään sanaa minä. Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen, sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä. Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdon, minä teen. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdon, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. Niin huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon hyvää tehdä sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Montako kertaa minä muuten mainittiin, laskitko?
27.
27? Okei. Joo, just näin. Pelkkä minä-muoto oli yksistään 18 kertaa. Minä. Ja Paavali sanoi, että minussa, se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Ja tämä siis koskee sinua ja minua. Ei ole mitään hyvää. Ja synnin turmelemasta vanhasta luonnosta et koskaan tule löytämään mitään hyvää. Ja vanha luonto meissä, se ei koskaan pysty muuttumaan kelvolliseksi Jumala edessä. Se ei voi, ei se pysty. Ja siksi itsensä tuijottaminen kyllä kannattaisi lopettaa. Eli kun katsot itseesi, niin varmasti juutut, eikä usko elämässä tapahdu kasvua. Autoa ei voi ajaa sillä, että sä katsot koko ajan taustapeiliin. Pitäisi katsoa eteenpäin, jos haluaa pysyä tiellä. Eli katso siihen päämäärään. Katso Kristukseen, niin muutut. Ja nyt kysymys kuuluu, että oletko juuttunut vai muuttunut? Ja sitten toisaalta. Sitten on tärkeä muistaa, että vaikka ja kun näkee sen oman vanhan luontonsa, ne puutteet siellä, niin älä jää soimaamaan itseäsi. Älä luule, että se vanhan luonnon, ne metkut ja ketkut, niin, että ne olisi Jumalan sinun luomia asioita ja tarkoittamia asioita. Ei, se on sitä synnin turmellusta sinussa ja minussa. Kun katsot itseäsi, niin katso itseäsi Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Eli katso itseäsi arvostaen. Koska Jumalakin katsoo sua arvostaen, koska hän katsoo sua Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Ja kun puhut itsestäsi, niin puhut Jumalan luomasta ja tahtomasta olennosta. Eli sä puhut silloin Jumalan kuvasta. Silloin itsestään ei voi puhua ihan mitä sattuu. Tai siis voi puhua ihan mitä sattuu, mutta kannattaa kunnioittaa sitä Jumalan luomaa sinussa. Ja sitten samalla yhtä lailla itteensä kun katsoo, mutta sitten myös kun katsoo sisarta, uskon veljeä, niin tee sekin arvostaen. Oliko Paavali koko elämänsä ajan sellainen, jota hän vihasi? Tuossa hän sanoi, että hän tekee sitä, mitä hän vihaa ja sitä, mitä haluaisi tehdä, ei hirveästi tule tehtyä. Mutta sitten toisaalta, apostolin tuosta me voidaan nähdä ja lukea, eikä siitä saa sitä kuvaa, että Paavali olisi koko ajan ikään kuin tehnyt kaikkea sellaista, mitä se viha yli kaiken. Hänellä oli tahto elää Jumalan tahdon mukaan. Ja selvästikin hän usein eli niin. Mutta kuitenkin hän kehossaan tunsi koko ajan sen, kuinka synti vetää ja houkuttaa. Eli se vanha luonto, josta Raamattu käyttää nimitystä liha, se on osa ihmistä niin kauan kuin ihminen elää. Vanha luonto ei alistu koskaan Jumalan tahtoon. Se ei pysty siihen, niin kuin Asko aikaisemmin sanoin. Ja kun vanhaa luontoa kehottaa elämään Jumalan tahdon mukaan, niin se joko sanoo, että ei ikinä. Tai sitten miten mä voisin hyötyä tästä. Sen voisi näyttää hengelliseltä, mutta kuitenkin ne motiivit on ihan vääriä siellä. Ja se vanha luonto ei ole pyhittynyt, ei se pyhity mihinkään. Mä omassa vanhassa luonnossani, musta on ne kaikki synninmetkut. Ei mua tarvi kenenkään tulla opettaa, että tai opiskella, että mitähän kaikkea pahaa mä voisin tehdä, mitä mä voisin tehdä väärin. Ja sitten vastaavasti ei tarvitse pitkään myöskään ruokkia sitä vanhaa luontoa, kun se on jo valloillaan. Eli se on siellä koko ajan olemassa, mutta sille ei pitää antaa sapuskaa. Eli mun kehoni, se on synnin lain vanki. Jokaisen meidän keho rapistuu synnin tähden. Ja jokainen meistä kuolee täältä pois ajallaan, ellei Herran tulo sitten viivy. Tai jos Herran tulo viipyy, niin kuollaan pois. Mutta jos ei viivy, niin sitten ehkä tarvitse kuollakaan. Olisi tosi masentavaa lopettaa tämä opetus sitten siihen, että tuo huudahduksi, että kuka pelastaa mut tästä kuoleman ruumiista. Mutta sitten kuitenkin Paavali jatkaa paremmalla toteamuksella näin, että, tai itse asiassa mä menen ihan kohta. Mä kuitenkin haluan ennen sitä muistuttaa seuraavasta. Eli vaikka liha, se vanha luonto, riippuu sinussa ja minussa kiinni, niin siinä ei ole koko meidän minuus. Ei se ole osa sitä meidän minuutta, joka me pohjimmiltaan halutaan olla. Ei se ole sitä, mitä me oikeasti ollaan Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja kun olet Jeesuksen oma, niin sä olet uudesti syntynyt Jumalan sana ja Pyhän Hengen voimasta. Sinä olet uusi luomus. Minä olen uusi luomus. Ja uusi luomus meissä, uusi luonto meissä haluaa elää Jumalan tahdon mukaan. Paavali kirjoittaa korinttilaiskirjassa, sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanha, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Eli Paavali kirjoitti se, että mikä on vanha, niin se on kadonnut. Ja sillä on tosi iso merkitys, mitä me ajatellaan itsestämme. Että ollaanko me niitä uusia luomuksia, katsotaanko me koko ajan ikään kuin siihen vanhaan. Vai voidaanko me uskon kautta katsoa jo siihen, mitä me ollaan uusia luomuksia Kristuksessa. Ja myöskin sitä, että mitä me ajatellaan toisistamme. Sillä on merkitystä, missä valossa me nähdään toisemme, missä valossa me katsotaan toisiamme. Eli onko niin kuin vallalla, sisimmässä omassa ajatuksessa vallalla se, että hei, mä oon uusi luomus Jeesuksessa. Vai vallalla se ajatus, että mä oon niin huono. Ajattelinko mä toisesta uskovasta, että se nyt ei koskaan kyllä muutu yhtään mihinkään? Vai, ja näenkö mä vain sen vanhan luonnon kautta? Vai voisinko mä nähdäkin hänet, että uudessa valossa, hei, että sä oot uusi luomus Kristuksessa? Mä ehdotan, että otetaan meidän päämääräksi semmoinen asia. Ja myös ihan puhun siis itselleni. Eli että me voitaisiin katsoa itsemme uusina luomuksina Kristuksessa. Ja katsoa uskon siskoa ja veljeäkin uutena luomuksena Kristuksessa. Vahvistaa sitä, mikä on sitä uutta, sitä Jumalan mielen mukaista. Vahvistaa sitä, mikä on uuden luonnon mukaista. Kannustaa vaikka niin, että hei, susta huokuu välittäminen. Tai kiitos, kun sä jaat tämän taakan mun kanssa. Kiitos, kun sä palvelet niin alttiisti. Hei, sä oot Jumalalle rakas ja sä oot Jumalalle tärkeä. Sä oot myös mulle tärkeä. Eli kostutetaan niitä semmoisia pieniäkin uuden luomuksen ituja rakkauden ja rohkaisun sanoilla. Tavallaan se, että se on niin kuin taimella ikään kuin meissä, mutta Jumala haluaa, että se saa kasvaa semmoista uutta kasvua. Ja on tärkeää, että me otetaan se Jumalan sana vastaan ja annetaan sen vaikuttaa meissä. Eli Paavali jatkaa todeten sen mielen ja lihan välisen taistelun olemassaoloon, mutta ei hän jää siihen. Eli kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Eli Jeesuksen Kristuksen kautta meille avautuu ihan uusi toivon näkökulma, joka vapauttaa meidät synnin ja kuoleman laista. Ja tuo 8. lukuhan alkaa ihan mahtavasti. Nämä on siis alun perin ollut ihan yhtä pötköä, ei tässä ollut lukujakoja. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Elämän hengen laki Jeesuksessa Kristuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut. Tai mikä ihmisellä oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut. Sen Jumala teki. Sen Jumala teki, mikä on meille itselle mahdotonta. Mutta kuitenkin mennään siihen syvällisemmin vasta ensi kerralla. Ja se 8. luvun sanomasi nivoutuu tosi tiiviisti sitten tähän yhteen tämän luvun kanssa. Mä hirveän kovasti haluaisin oikeastaan jakaa jo nyt siitä, että ei tavallaan tässä jäädä niin kuin sitten, tai mä tiedän, ei musta tässä nyt hirveän toivottomissa näköalossa olla, koska me ollaan Jeesuksen koko ajan. Mutta mä toivon, että jos pääsen ensi kerralla mukaan opetukseen, tai vaikka pääsisitkin, niin toivon, että sä luet näitä kaikkia 3 lukua, ehdottomasti koko roomalaiskirjettäkin voit lukea. Mutta jos on niin kiire, niin ainakin vähintään sitä 8. lukua. Lue useampaan otteeseen sitä. Ja ei tarvitse kaikkea ymmärtää siitä, vaan anna rukoille sitä, että Herra, että avaa saa mulle tätä. Niin, että siitä taas saa tulla semmoista elämän käyttövoimaa. Ei tarvitse missata sitä. Rukoillaan nyt tässä yhdessä. Kiitos Herra Jeesus siitä, että me saadaan olla tässä sun edessäsi. Kiitos Jeesus siitä, että se meidän asema on se, että me on saatu kuolla vapaaksi synnin orjuudesta. Ja kiitos, että me ollaan saatu myös kuolla vapaaksi lain alta ja lain suorittamisen pakosta. Ja me ei enää ollakaan synnin orjia tai lain orjia tai lain alaisuudessa, vaan me saadaan olla sun lapsiasi. Uskon kautta, Jeesus, sinuun. Pyydetään myös sitä, että me voitaisiin nähdä itsemme uusina luomuksina sinussa. Se, mikä on vanha, on kadonnut. Nähdä se, että sä oot antanut meille sen. Ja nähdä kaiken sen hyvää, mitä sä oot antanut meidän sisimpäämme. Halun seurata sua. Halun elää sun tahdossa, Herra. Ja silloinkin, kun me taistellaan, missä on se taistelu vanhan luonnon ja uuden luonnon kanssa, niin pyydetään isä sitä, että kaikessa ja kaiken keskellä me voidaan nähdä, Jeesus, se, että meillä on ihan uusi asema sinussa. Kiitos, me saadaan olla sun lapsia ja kiitos, sä oot kuollut meidän syntien tähden. Ja sä oot meille se rakas isä, isi, jonka syliin ja jonka luoksi me saadaan tulla. Ja nyt kun tässä rukouksessa ollaan vielä, niin jos on niin, että et vielä tunne Jeesusta, jos et vielä voi sanoa sydämestä, että taivaan isä on se appa, isi, mutta haluaisit, että hänestä tulee sinun isäsi, että hän on se taivaallinen isä, niin sä voit tässä rukouksessa pyytää sitä, että Herra, mä haluan, että sä olet mun taivaallinen isäni. Uskon siihen, Jeesus, että sä oot kuollut mun syntieni tähden ja anna mulle mun syntini anteeksi. Mä haluan lähteä seuraamaan sinua. Kiitos, että sä kuulet tämän rukouksen, isä, Jeesuksen nimessä. Pyydetään, että sun hyvä tahto saa tapahtua meidän elämässä. Ja että me saadaan kasvaa sinussa ja sun tuntemisessa. Tätä me anotaan, isä, Jeesuksen nimessä. Aamen.